Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā turpmāko stundu, kā jau ieras šajā laikā ar jums kopā šeit studijā Sandra Kropa. Esam jau runājuši par to, cik plaša un daudzveidīga ir sēņu pasaule un ka tās, ko lasām un ēdam, ir tikai maza daļa no šai pasaulē piederīgajām. Šodien izzināsim to, kas notiek ar sēnēm ziemā, gan daudziem zināmajām bekām un bērzlapēm, gan citām sēnēm. Varbūt ir tādas, kuras tieši ziemā izpaužas visvairāk un par to tad arī saruna raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts vēl par to, kā tieši ziemā putni ieskandina pavasara sākumu. Jau pavisam drīz runāsim par to, kas ziemā aktuāls sēņu pasaulē, taču tūdaļ jau pievērsīsimies tam, kā pavasara sākumu ieskandina putni tieši ziemā. Viena no pirmajiem putniem pilsētā un citvieta, kas sāk dziedāt savu dziesmu, ir lielās zīlītes. Kāds ir šo putnu repertuārs un kāpēc to sadzird pilsētnieki, par to visu plašāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Latvijā liks to sešas zīlīšu sugas – lielā, pelēkā, purva, zilzīlīte, meža un cekulzīlīte. Bet runājot par tām, kuras sāk dziedāt visagrāk un kuru dziedāšanu mēs sadzirdam, tā ir lielā jeb tautā saukta par tauku vai speķa zīlīti. Proti tie putniņi, ko ar ornitoloģiju nesaistīt cilvēks saredz visbiežāk – melnu galvu, baltiem vaigiem un krūtīm un dzeltenu vēderu, pār kuru stiepjas melna svītra. Kā stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus, tad viens no iemesliem, kāpēc šīs zīlītes dzied tik agri, ir tas, ka viņas paliek šeit pa ziemu, un tagad ir tas brīdis, kad beidzot ir attaisnojušās tās briesmas un ciešanas, ko sagādā mazam putniņam ziema Latvijā. Viņas te ir pirmās un var aizņemt labāko liksdošanas teritoriju, kamēr citi mazputniņi vēl mēro ceļu atpakaļ no siltajām zemēm. Bet ir vēl arī citi iemesli agrajai zīlīšu dziesmai, un par to turpina Viesturs Ķerus.
Putniem ļoti svarīgs ir tas brīdis, kad dienas paliek garākas. Tas tad viņam rāda, ka pavasars nāk un ir jāsāk domāt par teritoriju aizņemšanu un mātīšu intereses iekarošanu un jāsāk dziedāt. Un tāpēc ir tā, ka mums cilvēkiem vēl šķiet, ka ir ziema un vēl ir trakoti augsts, bet jau pēc Ziemassvētkiem, kad dienas kļūst garākas, it īpaši saulainās dienās, tad zīlītes sāk dziedāt un maz ornitologiem, kas zina, ko šīs skaņas nozīmē, jo ir pavasars galvā, lai gan ārā vēl ir ziema. Nu, ne šogad, bet citus gadus.
Ja mēs runājam tad par zīlīšu dziesmām, katrai sugai tā dziesma cik ļoti un kādā mērā atšķiras un kas ir tas, ko mēs varam dzirdēt, tad ja mēs runājam par šo lielo zīlīti, kas ir tā vispamanāmākā?
Zīlīšu dziesmas, protams, ir atšķirīgas, jo es runāju par dziesmas funkciju, kas ir aizsargāt teritoriju un piesaistīt mātīti, bet nu, tai pašā laikā viena no pamatfunkcijām dziesmai, ko izmanto arī ornitologi, bet arī paši putni, ir atšķirt sugai citu no citas. Tāpēc tai dziesmai ir jābūt atšķirīgai. Galgalā tu gribi piesaistīt savus sugas mātīti. Bet tai pašā laikā ir tīpaši lielajai zīlītei dziesmas mēdz būt ļoti dažādas. Ir tā saucamais repertoārs putnam un ir dažādas sugas, kam ir lielāki repertoāri, daudzveidīgākas dziesmas un ir tādas, kam ir mazāki. Es nepateikšu, cik tieši dziesmas ir tādam zinošam lielā zīlītes tēviņam, bet tas repertoārs ir pietiekami plašs. Nevelti arī par lielajām zīlītēm mēdz teikt, ka ja tu dzirdi mežā pavasarī putniņu dziedam un tu nezini, kas tas ir, tad visticamāk tā ir lielā zīlīte. Un ir arī dažādi pētījumi par šo tēviņu repertuāru un dažādas versijas, kāpēc viņš ir vajadzīgs un ko viņš liecina. Un viena nozīme ir arī šajā pašā teritorijas aizsardzībā, ka tas varētu palīdzēt. Tātad, ja tu dziedi dažādākas dziesmas, tad tu esi spējīgāks to savu teritoriju noturēt. Kāpēc tas tā ir? Ir dažādas hipotēzes, bet viena no tām ir ka tu rādi tam konkurentam sajūtu, ka tur jau ir daudz zīlīšu priekšā, un tur labāk nelīst. Bet tā ir tikai viena no hipotēzēm. Otra iespēja arī ir, kas neobligāti saistīta teritorijas aizsardzība, bet vienkārši, ka dziedot vienu dziesmu, putns fiziski sagurst, un tāpēc viņam ir labi mazliet pamainīt tos dziedamos muskuļus un padziedāt mazliet citu dziesmu. Bet skaidrs ir arī tas, ka pēc šī repertuāra mātītis var novērtēt, cik labs ir šis tēviņš. Tā kā jau daudzām putnu sugām ir kaut kādas pazīmes, pēc kā mātīti var pateikt, vai tēviņš būs labs bērnu aprūpētājs, vai viņa atrastā teritorija būs laba un tā tālāk. Tā arī lielajām zīlītēm šāda pazīme ir, un vismaz viena no šīm pazīmēm ir šis repertuārs. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par lielo zīlīti, kas, kā jau teicu, ir tā, kas dzied pirmā un ir tīpaši pilsētās, par to, kāpēc vispirms pilsētās pastāstīšu mazliet vēlāk, bet lielā zīlīte ir tā, ko mēs dzirdam visbiežāk un visagrāk. Viņai tajās pašās pilsētās un arī mežos iznāk konkurēt ar no skatu visnoteļ līdzīgo zilzīlīti. Kas ir augumā mazāk un ar zilu cepurītu uz galvas, bet tā citādi kā lielā zīlīte arī.
Pats dzeltenais vēders, jā, kas nemaz tik zila nav.
Zilas viņai ir spānu spalvas un astu spalvas un tā cepurītu uz galvas. Un viens no veidiem, kā putni izpauž starpsugu konkurenci, arī iekšsugu konkurenci, bet kā putni izpauž konkurenci dziesmā, ir, ka tu mēģini dziedāt to pašu dziesmu, ko dzied tavs konkurents. Un tas atkal palīdz gan teritorijas aizsardzībā, kur tas repertuārs lielais, ko es īlītē jau teicu, viņai galvā, ko izvēlēties, ko dot pretiniekam pretī. Bet tāpat ir arī pētījumi, ka lielā zīlīte mēdz zilzīlītes dziesmai pielāgoties un parādīt, ka arī zilzīlīte viņas teritorijā nav vēlama. Tā kā šīs zīlītes ir pietiekami tuvu radniecīgas un līdzīgās vidēs dzīvo, tad šis ir tas gadījums, kad ar dziesmu ir jākonkurē un jāizkonkurē ne tikai savas sugas indivīdi, bet arī citas sugas indivīdi. Tātad tā starpsugu saziņa šajā gadījumā.
Bet kā jau Viesturs sākumā minēja, tad dziedāšana pilsētā ir īpašs stāsts. Un tas ir stāsts nevis par konkurenci, bet dziedāt sākšanu saistībā ar gaismu.
Es jau minēju, ka putnu dzīvē ļoti liela nozīme ir tam gaismas ritmam. Tātad dienas kļūst garākas un putni sāk dziedāt. Un pilsētās, kā mēs zinām, tas gaismas ritms ir sajaukts, jo pilsētās mums ir mākslīgais apgaismojums. Un līdz ar to ir atkal pētījumi ne tikai par lielo zīlīti, bet arī par citiem putniem, ka pilsētās tā dziedāšana sākas agrāk, jo viņai ātrāk acīm redzot šķiet, ka tā diena ir gara un hormoni mazliet nojūk, jo tas ir testosterons, kas ir galvenais dzinējs organismam iedarboties un sākt dziedāt. Un ir dažādas versijas un daži pētījumi par to, vai tas ir labi vai slikti, jo teiksim, ātrāka dziedāšana tev, protams, dod it kā lielākas iespējas piesaistīt partneri un tā tālāk, bet tajā pašā laikā dziedāšana ir bīstams darbs, jo tu ne tikai piesaist partneri, bet arī mēs runājam par citiem lieliem radījumiem, kas var gribēt nodarīt zīlītei pāri, tad tu piesaist arī tos, un līdz ar to tev ir lielāks risks tikt apēstam. Un jāskatās arī uz to gaismu plašāk, un nevelti pētījumos par dabu tiek runāts nevis vienkārši par mākslīgo apgaismojumu, bet par gaismas piesārņojumu, tā tad ar tādu negatīvu piegaršu tam visam. Jo, lai gan jā, tas putns var sākt agrāk dziedāt un piestartēt savu organismu ligzdošanai, bet ir daudz pētījumu par to, ka dažādas negatīvas izpausmes ir gaismas piesārņojumam, gan tas, ka viņš traucē putniem vienkārši gulēt, un līdz ar to veselība maitā gan arī putnu mazuļi sliktāk aug un tā tālāk. Tā kā, tas ir interesanti un iepriecina pilsētniekus, ka pilsētā putni sāk dziedāt ātrāk, nekā viņi sāk dziedāt mežā, bet pašām putnām tas nevienmēr ir labi. Rīgas teritorijā novērojamas visas zīlīšu sugas, Bet nu, es teiktu, ka tādā situācijā kā Rīgas centrs, kur ir pa kādām pārkām, nu, tur tās galvenās sugas būs lielā zīlīte un zilzīlīte. Jā, tam pietiks ar, nu, varbūt ka ne ar vienu koku, bet no nedaudziem pietiks, lai viņas varētu šeit dzīvot.
Ja mēs runājam tieši par tām vokāli dzirdamajām skaņām, nu, tas, ko uz ausi mēs dzirdam, tad mēs runājam par lielo zīlīti, biezi apdzīvotās vietās cilvēku saceltās. Ja mēs sakām, pilsētā var dzirdēt zīlīti, tad mēs runājam par lielo.
Dzirdēt mēs lielākoties dzirdam, jā, lielo zīlīti, bet tai pašā laikā noteikti tie, kas uzmanīgi klausās, dzirdēs arī zilzīlīti, arī pilsētas centrā, tai skaitā.
Un nobeigumā vēl kāds piemērs, kā ar dziesmas palīdzību varam atšķirt dažādas zīlīšu sugas.
Runājot par dziesmas nozīmi sugu atšķiršanā, ir vērts pieminēt divas zīlīšu sugas – pelēkā zīlīte un purva zīlīte, kas ir gandrīz vienādas pēc izskata, un reizēm ir tiešām faktiski neiespējami redzot viņas atšķirt. Bet šis ir viens no tiem gadījumiem, kad dziesmas ir pietiekami atšķirīgas, lai tieši to mēs varētu izmantot, mēs ornitologi varētu izmantot viņa atšķiršanā. Es pieļauju, ka pašām zīlītēm nav drošiem problēma atšķirt citai citu pēc izskata. Nu, tikai mums viņas liekas vienādas. Bet, jā, šis ir viens no tiem gadījumiem, kad izskats ir gandrīz identisks, bet dziesmas pietiekam atšķirīgas, lai varētu atšķirt tieši pēc tām.
Tā izklausās purva zīlīte. Bet tā pelēkā zīlīte.
Par zīlīšu dziesmām stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs Viestūrs Ķerus, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kas tieši ziemā ir aktuāls sēņu pasaulē, mēs sarunāsimies studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Vai sēnes ziemā arī guļ ziemasmiegu, vai varbūt ir tādas sēnes, kas tieši ziemā jūtas vislabāk? Par šiem un daudziem citiem jautājumiem tad nu, mēs arī runāsim raidījuma atlikušajā daļā, jo mūsu studijā ir Latvijas dabas muzeja mikoloģi un Latvijas mikologu biedrības vadītāji Diana Meijer. Labdien!
Labdien!
Nu, mūsu tikšanās iemesls ir tāds ļoti varbūt neierasts ziemai, liekas, kur nu vēl aktualitāte kā runāt par sēnēm, bet patiesībā nē, ir redzētas sēnes arī ziemā un vēl pavisam nesen arī tika izplatītas dažādas ziņas par to, ka nu, viss kaut kas dabā ir interesants šo ziemu novērojums. Cik aktīva šogad šajā ziemā ir sēņu dzīve?
Sēņu dzīve salīdzinoši ir ļoti aktīva, jo bez tām parastajām, tā teikt, ziemas sēnēm, kas jau pašas pa sevi diezgan daudz, mums gandrīz visu ziemu bijušas novērojams jau pavasara sēnes. Nu, un tas, ka gailins vēl janvārī bija tādas vecas sažūšas atrodams, tas arī nav tik parasta lieta.
Tā kā šis ir tādā ziņā īpašs gads salīdzinot ar
citiem. Jā, es teiktu, ka tomēr ir.
Un jūs tikko teicāt ziemas un pavasara sēnes, nu tad varbūt izstāstiet, kādas sezonāli mums ir patiesībā tās gadalaika sēnes.
Tradicionāli pa ziemas sēnēm mēs saucam tās, kuras aug vai nu vēlu rudenī, sākot no vēla rudens un pēc tam atkušņu laikā ziemā arī tīri bieži parādās. Nu, piemēram, ir tādas punduru kamolenes, kas auga samērā vēlu rudenī un arī ziemā. Tās tagad šobrīd arī ir atrodamas ik pa laikam. Arī austeru sānausis, tās gan pēdējā laikā īsti nē, kaut gan nav taisnība. Vēl pirms nedēļas tika redzētas un pat lasītas ēšanai. Un tāda tradicionālākā no ēdamajām sēnēm, es zinu, ka tas visus interesē, ir tāda samtkāta ziemene, jeb ziemas celmene, kā viņu reizēm sauc. Uz lapu koku stumbriem aug, ir tīri labi ēdama sēne un aug visu ziemu, ja ir atkuši. Nu, šogad, jāsaka, aug gan drīz visu laiku. Visšvakāk bija tad, kad nebija lieti te vienu brīdi un bija samērā sausa. Un tāpat kā vasarā sausumā arī tad šī te ziemene bija tāda drusku pažuvušas viņas bija un īsti no jauna neauga, bet arī kādas svaigas varēja atrast. Tā kā Jā.
Kurā brīdī parādās tās tipiskās pavasara sēnes? Tās var būt jau arī janvārī diezgan bieži sastopamas, vai tās tiešām būs tikai tad, kad jau kārtīgs pavasars būs iestājies?
Nu, ko mēs saucam par pavasara sēnēm, jāsaka tā. Man pavasara sēnes pirmkārt asociējas tāds mikologu pavasars, kā es smējos, sākas ar Austrijas agreni. Tie ir tādi koši sarkani kausiņi, kas aug uz maziem koksnes gabaliņiem mitrās vietās, kaut kādos upju gravās, upīšu krastos, slapjās tādās krūmainās vietās. Un šīm sēnēm raksturīgi ir parādīšanās aprīlī, tas viņu tāds labākais laiks ir, bet šogad jāsaka, ka tagad cilvēki viņas vienkārši kaudzēm redz un vāc un, pat arī vāc un fotografē, jo tās arī skaitās tādas ēdamas, bet diezgan bezgaršīgas sēnes. Un jāsaka, ja tā cītīgi pameklēs, viņas atradu gan janvārī, gan decembrī, vispār tas nav tāds ļoti, ļoti liels brīnums. Jo ir viens tās sēņa entuziasts, kurš uzturu tādu lapu sēnes LV, un tur viņam arī ir viena tāda agrenis, tāda biogrāfija, teiksim, vienu gadu, kad viņš atrada decembrī pavisam maza šīs agrenītes, un pēc tam sekoja, kas ar viņu notiek. Jā, viņi tur visu ziemu tāda zem sniega plus mīnus nodzīvoja, un pavasarī gan viņi neturpināja augt, bet no katrā ziņā tas, ka var atrast arī decembrī un janvārī, nav nekas tāds ekstra, bet šogad bija tiešām daudz. Ja gribēja, tad varēja atrast. Jā. Es tā speciāli darīju arī meklēju, un viņas bija.
Bet jūs klausoties, liekas, nu var teikt, ka tās sēņu dalījums tajās sezonālajās, tur vasaras, ziemas, rudens un pavasara, ir tās nu, visnotaļ nosacīts. Vai tomēr? Tur...
Nu, ir jau, jo šīs, nu, teiksim, varētu drīzāk dalīt tās siltās sezonas sēnes un augstās sezonas sēnes. Nu, tad pie augstās sezonas mums tad būtu tas vēlais rudens, ziema, agrais pavasars. Un pēc tam tad tās mūsu tradicionālās lasāmās sēnes, tās tomēr ir siltās sezonas sēnes, jo tās šobrīd, nu, tā kā gluži neaugan.
Bet no tām ziemas un no augstās sezonas, sauksim to tā sēnēm, tomēr mēs vairāk runājam par visām, kas ir nēdamas un pat indīgas, vai to vidū būs tomēr kaut kāda, kaut bezgaršīgas, kā jūs teicāt, bet teoretiski ēdamas sēnes?
Ziemas sezona ir laba sēna tā, labs laiks tām sēnēm, kuras aug uz koksnes, piemēram. Tas ir substrāts, kas ir virs zemes, un ja ir pietiekama mitruma, tad šis ir ideāls laiks dažādām receklenēm un eksīdijām. Viņas izskatās arī tā, kā izklausās receklene.
Tas arī nav īpaši aptitrosinošā.
Jā, nu tāds kā sastindas želatīnas, bet viņas ir ļoti skaistas, jo ir dzeltenas sugas, ir skaistas brūnas, ir baltas, nu tādas puscaurspīdīgas. Un runājot par ēdamību, tās pašas receklenes austrumvalstīs ēd. Viņām garšas īpaši nekādas nav, to garšu piedod ar kaut kādām mērcītēm, ar sagatavošanu, bet tā struktūra, konsistence ir ļoti īpatnē, viņa tāda nedaudz gumijēna, bet te pašā laikā kraukšķīga pagatavojot.
Bet tajā ir arī kaut kādas īpašās uzturvielas, kas ir vērtīgas, vai tas ir tikai, kā saka, lai aizpildītu šķīvi?
Domāju, ka nekas īpašs nav, bet lai gan dažas no viņām ir arī pārbaudītas uz ārstnieciskām vielām, un tādas arī atrod, jo tā joma šobrīd arī attīstās.
Mums šeit Baiba ir atrakstījis jautājumu, kā ar pelēm sēnēm, vai tās ietekmē laikapstākļi. Nu, pelēm sēnes, laikam, vispār ir pilnīgi cita mazliet pasaule salīdzinot, ja mēs ar šīm ēdamajām, neēdamajām lielajām sēnēm šobrīd runājam.
No sēnes paliek sēnes, un ar ziemas sēnēm, es domāju, visādas sēnes, tai skaitā arī visādas pelējumam līdzīgas sēnes. Es šajā jomā tiešām neesmu tā ļoti iedziļinājusies, bet šobrīd tas substrāts uz kaut tādu pelējumam līdzīgas sēnes ir dzīvnieku mēsli veci, un tad, kad tur arī ir tāda ļoti interesanta sava sēņu struktūra, kas izvēlās pa substrātu tieši šādas lietas, un es arī šajās brīvdienās biju mežā un atradu, ja mežā šobrīd atrodas tāds pleķis uz zemes kaut kur skujās vai sūnās, kur ir tās tā kā izkaisīti dzelteni graudiņi, diezgan lieli, tādas mazi diski, tad tā ir viena no pavasara arī skaitās sēnēm, asku sēni, kas aug tieši tajās vietās, kur ir šie te dzīvnieku mēsli. Un vēl, ja tā kārtīgi ieskatās, šis substrāts var būt ļoti interesantām lietām, ja ir pieejams kaut kāds neliels palielinājums, jo es arī šoziem pirms kāda mēneša atradu vienu interesantu sēni, kuru gan vajag speciāli meklēt. Ja zin, kāda viņa izskatās, tad var atrast. Un sēne ir tikai dažus milimetrus liela, auga arī uz šiem te dzīvnieku mēsliem, skaista citrona dzeltena. Un tūplānā tie ir tādi kā kātiņš ar tādu nelielu apaļu galviņu, kurai galā ir tāda sporu kapsuliņa, un šo kapsuliņu sēni var aizšaut pat metra tālumā. Iedomājieties, viņa ir dažas milimetrus liela, šo kapsuliņu viņa aizšauj tālu. Tā kā ja visāds interesants sēns, lietas
tas ir. Metrs ir vienkārši neiedomājami tāls.
Nu, diezgan, jā.
Tātad par tiem laikapstākļiem tur vairāk un mazāk kāda būs atbilde baibai ietekmē, neietekmē, vai tomēr citi faktori, tur tagad vai dzīvnieku mēslu esamība, neesamība, tas palēma sēns ietekmēs.
Laikapstākļi, nu, noteikti ietekmē, jo tāpat kā citām sēnēm arī šīm te ir vajadzīgs gaisa mitrums, ja mitrums ir, nav ļoti augsts, nav ļoti karsts, viņas labprāt aug.
Par tām sēnēm, kas vēl tajā ziemas sezonā, un tad mēs droši vien varam plašāk parunāt par pašu sēņu pasauli kā tādu, ir viegli sajaucamās sēnes, kas varbūt izskatītos tagad, nu, kā kaut kas ļoti pazīstams, kas tālāk sevi pieteiks un ēdams vēlākajās sezonās, bet patiesībā būs kaut kas pilnīgi cits.
No ziemā ir savas ēdamās sēnes, to ziemas celmeni, es domāju, ka, ja pazīst, ja zin, ka ir tas samtainais kātiņš, tad viņu nevar sajaukt.
Kā izskatās tā ziemas celmeni?
Skaisti, teiksim, medus dzelteni brūnas cepurītis, kas ir diezgan slidenas, spīdīgas, un kātiņš ir tumšs samtains, tāds neslidens. Tās ir divas galvenās pazīmes. Tas kātiņš ir jāskatās, ja sēnes aug tādos čemuriņos, tāpat kā arī rudenī tās celmenes, kuras mēs zinām labāk varbūt. Un ja šādā čemurā vairākām sēnēm ir tie tumšie kātiņi, tad tā ir ziemas celmeni. Nu, parasti ziemās nekas cits tādās čupiņās neaug. Šajā ziemā es esmu dzirdējusi, ka arī tā saucamā vasaras celmene aug, jeb mainīgā pacelmene. Arī to es te dzirdēju, ka esot izaugusi, bet, nu, arī tā ir ēdama. Nekas indīgs līdzīgs šobrīd laikam neaug, bet, nu, sajaukt jau sēnes var. Nu, es domāju, runājot tā plašāk par sēnēm, viņas ir diezgan līdzīgas. Jo mazāk sēnes, jo līdzīgāks vienotē.
Un jo mazāks speciālists, jo laikam uzmanīgāk jālasa tas viss, kas tur acu priekšā liekas ir mežā vai kur citur sastopams. Jā, ja mēs vēl runājam par to, kā, nu, mēs parasti šo ziemu salīdzinām, ļoti silta, praktiski ziemas nav bijis, un tā mēs sakam, nu, var teikt, klimata izmaiņas ietekmē arī to, kāda sēnes, kurā brīdī mums parādās, neparādās, vispār pazūd no mūsu redzesloka.
Nu, tā varētu teikt, jā, arī sēnes ietekmē klimata pārmaiņas, un ja klimats paliek tāds vidēji, paliek siltāks, tad arī sēnes mums pamazām parādās tādas, kuras varbūt agrāk nebija redzētas. Un viens no tādiem interesantiem piemēriem, par kuru mēs vēl gan minām, kā šī sēne nonākusi Latvijā, ir tāda viena zemestauku radiniece, ļoti īpatnēja sēne, viņa no pūpēžu grupas, bet izskatās pēc tādiem sarkanīgiem pirkstiem, kas lien ārā no zemes, pie tam no viena čemura vairāki. Nu, viņa tāda izskatās diezgan aizdomīga, jā. Un tādu pie mums, piemēram, ir atrasta pagājušajā gadā pirmo reizi. Un vēl šis tas cits ir tādas silto zemju sēnes, kas pie mums sāk parādīties aizvien biežāk.
Tā kā pārmaiņas arī sēņu pasaulē sev piesaka. Mēs varam teikt, ka ir kaut kādas, kas Latviju jau atstāja vai ir atstājušas. Mēs zaudējam arī kaut ko no Latvijas sēņu bagātības.
Interesants jautājums. Es domāju, ka pazaudējuši pavisam mēs varbūt neesam, bet varbūt kaut ko mēs pat neesam pamanījuši.
Jā, tas varētu būt labs aspekts atvērt acis un skatīties plašāk. Vai tas, kāda šobrīd ir tā ziema? Mēs par pļavām šeit runājam ar citiem viesiem un teicām, tolaik izskanēja viedoklis, ka nu, tās kādas šobrīd ir ziemas, ietekmē to, kāda tā pļava būs tur vasarā. Par sēnēm var teikt līdzīgi, ka mēs tagad varam prognozēt, vai mums tur vasarā, rudenī būs tur bagātīgāks vai mazāk bagātīgs sēņu galds no tā izejot, kāda šobrīd ir tie apstākļi dabā.
Nu, grūti pateikt. Es domāju, ka pavasara sēnes mums beigsies ātrāk, jo viņas jau tagad ir pilnā plaukumā, varētu teikt. Un starp citu, runājot par tām pavasara tipiskajām sēnēm, bisītes un murti, ķeļi tā saucamie, bisītes un lāčpurni, arī tie mums jau viens entuziasts ir, kas apsako savas sēņu vietas, un viņš atrad jau atnest tās centimetru lielas, bet jau parādījušās. Nu, un runājot par to vēlāko, nu, grūti pateikt īstenībā, kā šī ziema ietekmēs sēnes, nu, būs ļoti interesanti vērot, jo vispār jau tā sēņu sezona, man liekas, arī parasti nav tik viendabīga. Pagājušajā gadā arī sēnes nebija, bet dažās vietās un šur tur bija ļoti daudz baravikas kaut kādos atsevišķos brīžos, nu, būs ļoti interesanti.
Viena sēnes nav, citur rūt ir tajā sezonā
nu,
gadā.
Tā ir, jā. Nu, pagājušajā gadā vismaz tas bija ļoti izteikti, ka bija reģioni, kur sēnes bija, reģioni, kur sēnes nebija, un mēs pat sēņu izstādē braucām vākt sēnes liels gabals no Rīgas, tur, kur viņas bija, jo Pierīgā bija pilnīgs sausums.
Bet tad sanāk tā, ka, ja, piemēram, pavasara sēnes, jūs teicāt, visticamāk mums beigsies ātrāk šajā sezonā, jo viss notiek jau tagad, tad tās vasaras sēnes varētu, tā kā, paildzināt to savu topa laika mūsu rīcībā līdz kaut kādam rudenim, vai tās rudens sēnes ātrāk pie mums atkal to pieteiks?
Tas, es domāju, ir atkarīgs no laika apstākļiem. Jāprast to man bricim, kāds būs laiks.
Es domāju, šodien viņš diez vai pateiks, kas notiks jūnijā un jūlijā.
Es arī domāju, nu tad man arī ļoti grūti pateikt, jo sēniem tomēr viss ir ļoti atkarīgs no konkrētā laika klimatiskiem apstākļiem.
Tas lokālais, ja tomēr un īstermiņu ietekmēs vairāk
jā,
nekā ilgtermiņu.
Noteikti.
Mums te vairāki jautājumi arī no klausītāja puses. Nu, protams, te viens tipiski, ko parasti gribas sēņu ekspertam uzjautāt, kas tas tāds ir manas mājas tūmā. Ja varat atbildēt, protams, parasti ļoti grūti tā vienkārši raksturojot. Uzminēt, Jānis jautā man piemājas pļavā kaut kādas mazas sēnes viena pie otras baros. Viņi saug lielos apļos un apļa diametrs ir apmēram metrs. Kas tās par sēnēm? Tad mazas sēnes viena pie otras, bet bars, kas ir diametrā apmēram metrs.
Protams, ka es varu tikai minēt. Ir tāda pļavas vīteni, kas starp citu rēdama sēni, bet es nekādā gadījumā šoreiz neiesaku mēģināt un pagaršot šīs sēnes, jo tas ir tikai viens variants no iespējamiem. Un tas, kā aug apļos, tas ir ļoti raksturīgi tāda atklāta vietu sēnēm. Tie saucamie ragana apļi, tie veidojas tāpēc, ka sēnes micēlīs sāk aug no tās vienas sākuma vietas un aug uz visām pusēm. Un ja tā ir pļava, tad viņš var augt plus mīnus vienmērīgi, un tāpēc veidojas tie apļi, jo sēnes, tie augķermeņi veidojas jaunākajā daļā, nu un tad jo ilgāk tā sēna aug, jo aplis kļūst lielāks, tā kā es ieteiktu Jānim nākamgad paskatīties, Jānis tas bija, nākamgad paskatīties, cik liels būs nākamgad tā apļa diametrs, un tā var pasakot, nu zināt, cik ātri tā sēna aug.
Bet var to visu pļavu pārņemt tā sēna?
Kā to ņem? Jo tad, kad sēne aug, šis aplis, tā sēne pats micēlīs augošais ir tikai tas loks apmēram tur, kur ir sēnes, jo vidusdaļā viņš jau ir atmiris. Principā tā sēne var aiziet ļoti tālu, jā. Tiem apļi var būt pat 10 un vairāk metru diametrā, bet nu tad jau ir visādi pārrāvumi, tad vairs tas aplis nav tik izteicis.
Nebūs tāds viens paklājums. Pirms mēs ķeramies klāt Alberta jautājumam, jo tas vairāk ir par pH līmeni un pelēm sēnēm. Tomēr jūs piesaucāt šo te augšanas, nu nezinu, procesu vai schēmu. Kā sēne īsti aug? Varat ieskicēt to mehānismu?
Jā, nu šobrīd jau mēs zinām, kā tas notiek, apmēram, lai gan visur ir daudz, man liekas, vēl nezināmā. Sēne sāk augt no sporas, kas veidojas augķermenī, uz augķermeņa, virsmas, visādi. Un sāk veidoties tas tādu šūnu tīkls, kas ir micēlīs, jeb sēņotne, un tad atkarībā no tā, kāda sēne tā ir, tad vai no auga vienkārši substrātā uz priekšu, vai no aug kaut kur saistībā ar koku saknēm, tā kā mikorizas sēnes vai citu augu saknēm.
Nu. Bet tā ir tāda nepārtraukta komunikācija starp dažādām daļām sēnes vai, piemēram, mikorizas. Un labi, tur būs atkal draudzība ar laikam jā. To, kas notiek ziļa augsnē.
Nu, augsnē šie micēlī pinumi ir visur ļoti daudz, un protams, ka tā nav tikai viena suga. Ja mēs paņemtu kaut kādu kubik centimetru augsnes un paskatītos, kas tur ir, es domāju, tur nebūtu tikai vienas sēnes micēlīs, tur būtu arī citi. Kā viņi savā starpā draudzējas vai nedraudzējas, tas ir ļoti individuāli, jo, piemēram, barotnē skatoties, kā sēnes reaģē vienu uz otru, piemēram, ja vienā barotnē sāk audzēt vienu micēliju un otru, tad šīs attiecības var būt ļoti dažādas. Viņas var būt tādas, ka viena sēne pārņem otru, vai izspiež, varbūt tāda, ka viņas abas ir vienādi spēcīgas, var izveidoties kaut kāda pat tāda kā aizsardzības līnija pa vidu.
Tā komunikācija notiek nu, tādā ķīmisko signālu valodā, tur, nezinu,
tā varētu teikt, sūtīts, jā, tad, kad runā par to komunikāciju starp sēnēm, man liekas, vispār komunikācija, teiksim, mežā starp visiem organismiem, tad viens no veidiem, kā šī komunikācija notiek, ir tieši caur mikorizu, jo, piemēram, viens un tas pats koks caur saknēm ir saistīts ar daudzām sēnēm.
Mikoriza pati par sevi jau ir pati sēna uz tām saknēm, vai kā lai to nosauc?
Mikoriza tulkojot to nosaukumu, tā varētu būt sēņa sakne, jo sēnes micēlīs apaug apkārt koka saknei, nu šajā gadījumā par ektomikorizu runājot, un veido tādu kā uzmaviņu, un tad caur šo tā sēnes micēlīs ir saistīts ar koku.
Ko tas dod kokam un ko tas dod sēnei? Nu, nu, kur tā simbioze?
Tur notiek savstarpēja apmaiņa, kas tiek uzskatīta par apusēji izdevīgu kokam un sēnei, jo sēne pat nespēja sintezēt barības vielas, tā kā to dara zaļie augi. Un sēne no koka saņem šīs barības vielas, un savukārt sēnes micēlīs lielā platībā augot apkārt kokam piegādā papildus ūdeni, minerāli vielas to, kas ir augsnē. Un ir ziņas, kā arī palīdz aizsardzībai pret kaut kādām slimībām, kas caur koku saknēm varētu ienākt. Nu, un vēl ir tie ķīmiskie signāli, kas caur šo micēlī varētu tikt nodoti no viena koka otram, jo viena pat, tā pati sēne var būt saistīta ar vairākiem kokiem. Koks savukārt var būt saistīts ar vairākām sēnēm, un tā veidojas tāds liels tīkls, kas dabā mēs pat varbūt pat grūti iedomāties to mērogu.
Bet kāda izskatās, tā var teikt, nu, sēņu pasauli, ja mēs skatāmies nevis virs zemē, ko mēs sēņojot esam ieradušies redzēt, bet tai pazemē. Nu, tas ir tāds ļoti blīvs tīklojums, tas ir kaut kas līdzīgs, nezinu, tādai lielpilsētāji ar lielu satiksmes intensitāti un kaut kādu signālu sūtīšanu koku saknēm visam pārējiem, vai tā diezgan mierīga tā pasaule?
Nu, es domāju, ka tā pasaule ir ļoti dinamiska. Mēs pat vēl daudz ko nezinām, bet es viņu salīdzinātu drīzāk nevis ar pilsētas attiksmi, bet reizēm pēc bildītēm viņu salīdzina, piemēram, ar nervu šūnām cilvēkā. Nu, ka ir tādi centrālie mezgli un tad vieta savienojuma uz visām pusēm. Vai arī, ja mēs iedomājamies, kā visi datori ir saistīti savā starpā, nu, kaut kāds tāds ļoti, ļoti plašs tīkls, nevelti, jo šo visu sistēmu mežā sauc arī par meža internetu ar sēnēm, kas notiek.
Jā, tā kā tāda ļoti intensīva tā pasaule, kas kā izklausās, nenorims nevienā gada laika.
Mm.
Jā. Ilga gaidīties Alberta jautājums, nu nezinu, vai tas ir jūsu specialitātes lauciņš par pelēm sēnēm, bet nu vai liels pH līmenis, kas traucē pelēm sēnēm, traucē augt arī citām sēņu sugām? Tur vairāk par to, vai tie apstākļi var būt līdzīgi, kas kam traucē?
Katrai sēnei ir savas prasības. Ja tikko atver jebkuru sēņu noteicējus, es jau runāju tagad atkal pa lielajām makroskopiskajām sēnēm, ir rakstīts, vai viņa jau kaķēnās augstnes, nozīmē, ka pH ir augsts, vai dod priekšrokus tām skābākām augstnēm, kas ir zemes pH līmenis, tā ka tas ir ļoti individuāli.
Ziguris savukārt jautā, vai jūs ko varat pastāstīt par reiši sēni? Viņš saka, zinu, kur aug, bet neteikšu. Ziguris atstāja savu iepastu, varbūt, ja ļoti vajadzēs palūgt jums sazināties un izstāstīt.
Jā, es zinu, kas ir reiši sēni. Latviešu valodā tā ir vienkārši, nav vienkārši, bet tā ir lakas plakanpiepe. Un šī sēne Latvijā ir aizsargājama, bet es neteikšu, ka aug ļoti, ļoti reti, viņi pie mums šad un tad aug, bet no aizsargājuma ir vākt nedrīkst. Bet kāpēc mēs viņu reizēm saucam par reišī, no kurienes nāk šis nosaukums? Tā ir Austrumzemēs viena no tradicionālajām tādām ārstnieciskajām sēnēm. Un viņu ne tikai vāc dabā, un jāsaka, ārstniecības mērķiem viņu nevāc dabā drīzāk, bet audzē jau mākslīgi. Un tā sēņu audzēšanas kustība šobrīd pasaulē ļoti populāra, rietumu pasaulē arī. Un tiek audzēts ne tikai sēnes, kuras izmanto ēšanai, ne tikai tās tradicionālās, ko mēs varbūt zinām, šampiņoni, austras sēnes, bet arī ļoti daudzas citas, kurām ir šīs medicīniskās īpašības.
Kas ir tas, ko no šīs reišī sēnes īpaši sagaida, vai kur ir tās lielās spējas tai sēnei, kurā ziņā?
Nu, tur ir jāskatās jau kaut kas konkrētāks, jo tās medicīniskās sēnes ir diezgan daudz, par viņām ir daudz pētījumu, un tā ir tāda mozaīka, kas jāliek kopā.
Uh-huh.
Jo ir tādas slimības un gadījumi, kad viņi lieto šajā austrumu medicīnā, bet rietumu medicīna grib visu pārbaudīt un tā teikt salikt pa plauktiņiem, un tad, ja mēs arī kā rietumu pasaules pārstāvi, mums arī droši vien vajadzētu skatīties uz tiem pētījumiem, kad viņi lieto, bet nu lielākoties tas viss ir saistīts ar imunitāti.
Bet izskat ziņā tā būs līdzīga piepēja?
Tā ir lakas plakanpiepe, ļoti skaista, ar kātiņu tāda spīdīga, tik kā nolakota. Ļoti
un tad,
skaista.
Kad notiek tāda īpaša audzēšana, kā jūs teicāt, nu tad izskatās tas, kādas ir īpašās sēņu audzētavas. Tas ir kaut kas līdzīgs kā kaut kādām siltumnīcām vai izvietotiem plauktiem, kur vienkārši cilvēki audzē laboratorijas apstākļos tās sēnes? Vai...
Jā, sēnes var audzēt laboratorijas apstākļos. Nu, ja mēs runājam par tādu iekštelpu sēņu audzēšanu, kas starp citu tādā nelielā mērogā kaut vai virtuvē uz plauktiņu var uzlikt, sēnēm ir tādas divas stadijas. Vispirms to sēnes micēliju sajauc ar kaut kādu substrātu, un tad viņiem ir tā attīstības stadija, nu, tāda attīstīšanās stadija, kad šis micēlijs kolonizē to substrātu, un tad, kad šis substrāts viss ir aizņemts, sēne ir attīstījusies, viņai ir daudz spēka, viņa daudz ir to micēlīdu nostiprinājusi, tas tā parastā valodā runāja. Un tad notiek tā ražošanas fāze, tad ir vajadzīgi drusciņi izmainīt apstākļi, un tad arī gaisma šajā stadijā jau ir vajadzīga lielākai daļai sēņu. Nu, un tad no šiem te micēlija substrāta maisiem vai traukiem vai kā nu kurā gadījumā audzē, nu tad no viņiem pat speciāliem tādiem atverītiem, kur ir, tad sāk augt tās sēnes laukā pušķos.
Jā, tāds vesela industrija pilnīgi jauna, vai
ne? Jā.
Vai kaitēkļi dažādi jauni parazīti slimības ienāk sēņu pasaulē? Mēs runājam par to, kā mainās te mums siltākas ziemas, augstākas ziemas, pavasara sēnes ātrāk nekā varbūt gaidītas vai atkal ienāk kādas citas sugas.
Par parazītiem, es domāju, kas uzmetās uz sēnēm?
Viss, kas varētu būt nevēlams tām sēnēm.
Nu, viss jau ir dabas sastāvdaļa, tā varētu teikt. Nu, par šo laikam pētījumu īsti nav, kā tas varētu būt. Kaut laikam nezināšu pateikt. Vispār jau ir daudz sēnes, kuras aug uz sēnēm, un tur viņām arī visādas lietas notiek.
Tas, savas attiecības
kārtojums. Jā, tās pašas receklēnes, kuras es pieminēju, viņas it kā aug uz koka gabaliņiem, bet bija problēma viņas, piemēram, mākslīgi audzēt, un izrādījās, ka viņa patiesībā ēd nevis to koksni, bet ēd citas sēnes micēlī, kas jau pirms tam bija tajā koksnē. Tā kā arī sēņu pasaulē tās attiecības ir interesantas.
Laikam to visu vērot cilvēkam arī ir ļoti interesanti. Pēdējā laikā gan daudz dažādi gan mākslas darbi, gan filmas ir tieši par to, kā ielūkoties tajā pasaulē, kas parasti ir mums nesaredzam tieši tāpēc, ka tā ir vienkārši ļoti, ļoti lielā palielinājumā parādīta, vai arī vienkārši parādīt ļoti lielā tādā paātrinājumā, proti tas, kas notiek. Tā ir tāda tendence šobrīd mēģināt ieraudzīt ko jaunu, kā auga sēna vai kā sazinās savstarpēji dažādas augudēs.
Es domāju, ka ir, jā, nu vispār pasaulē ir tā tendence ļoti pievērsties tai sēņu tēmai, gan mākslinieki, gan muziķi par šo tēmu, tā teikt, izpaužās, jo tā sēņu nozīme aizvien pieaug, piemēram, ir pēdējā laikā attīstīts tehnoloģijas, kā no micēlija audzēt mākslīgo ādu, no kuras jau var izgatavot kurpes, kuras neizjūk lietu, kuras ir tiešām izturīgas un skaistas, un kuras ārēji praktiski nevar atšķirt no ādas un ar ļoti labām īpašībām valkāšanas. Pavisam nesen es redzēju informāciju, ka no sēnēm ir izaudzēts mākslīgais bekons, tas ir runājot par visādām mūslaiku jaunām kustībām, par veģetārismu, vides audzēšanu un tādām lietām.
Tā kā sagaidām no sēnēm diezgan daudz, ja mēs...
Ļoti daudz visu, ko jā, tad bet cilvēki tas, eksperimentē.
Bet tas, kā tā sēna tur izaug vai pārvēršās vai vēl kaut ko izdara sevi, kopumā tas ir tāds lēns process vai ātrs cilvēku atsīja, skatāmies?
Nu, pavērojot, kā pelējums aug.
Nu, tur liekas ļoti ātri viss notiek.
Nu, ar citām sēnēm apmēram tāpat, tas atkarīgs no substrāta, jo blīvāks substrāts, jo grūtāk sēnai tur augt, jo lēnāk tas notiek. Nu jā, tam sēnēm, piemēram, koksnes sēnēm, to droši vien var novērot, kā tas attīstības process notiek, un ar tādām sēnēm, kas auga augsnē, un ja tas dabā notiek, to jau mums ir grūti novērtēt, jo mēs jau nevaram īsti izsakot, un tikko mēs iejaucamies, tā jau mēs izjaucam to augšanu.
Jūs tam mazliet jau atbildējat īstenībā uz jautājumu, kā un kāpēc pētīt un pievērsties tajai sēņu pasaulē, nu kaut vai par tiem jaunajiem pielietojumiem, un tomēr, nu, mikologu vidū, kādi ir tie galvenie jaunākās tendences, ko pēt un kāpēc pēt par sēnēm?
Nu, pēta jau, nu, paralēli jāsaka, iet tādas divas jomas. Viena ir tā pielietojumā mikoloģija, kur, nu, es jau pieminēju gan medicīnu, gan visādi jauni materiāli, jaunas iespējas. Un tie mikologi sistemātiķi atkal, viņi turpina pētīt sēņu pasauli, jo tur joprojām ir ļoti daudz neaprakstītu nezināmu jaunu sugu. Katru gadu ap 2000 sēņu sugas jaunas tiek aprakstītas pasaulē. Un tiek atklāts aizvien jaunas, un šobrīd, pateicoties visādām jaunām tehnoloģijām, tā kā DNS analīzēm un tādām, tiek sugas atklāts pilnīgi, var teikt, uz līdzenas vietas. Sēnes izskatās pilnīgi vienā, un izrādās, ka tās ir divas dažādas sugas. Jā, cik man tas patīk, tas ir cits jautājums. Jā, bet, nu jā, arī šajā jomā iet.
Tā kā ģenētiskā daudzveidība tiek pētīta sēņu pasaulē, bet tas nozīmē, ja tā ir tik liela, ka, nu, tikko kaut kas tur vidus apstākļos mainās, tad sēņu pasauli pielāgosies.
Protams, jo izmaiņas jau notiek visu laiku, kuras no viņām saglabājas un ir izdevīgas jauniem apstākļiem, tās arī saglabājas droši vien pēc tam, kuras nav izdevīgas, tās vienkārši pazūd.
Kas šobrīd aktuāls ir, vai jūsu pētījumu lauciņos, vai arī Latvijas dabas muzejā, es pieņemu, ka gan daudz par sēnēm, jā, arī ziemā ir ko stāstīt.
Dabas muzejā mēs šogad svinam mūsu 175 gadu jubileju, un kā tas ir saistīts ar sēnēm, mūsu jubilejas gada svarīgākais, tā centrālais notikums būs sēņu grāmatas atklāšana. Mēs ar kolēģi saņēmāmies uzrakstīt grāmatu par Latvijas sēnēm, jo mums ir veikalos diezgan daudz tādas tulkotās sēņu grāmatas, bet tieši pa Latvijas sēnēm, nu, šī būs tāda ļoti liela un pamatīga. Mēs esam saskaitījuši, ka mums ir vairāk kā 700 sēņu sugas ar visām ilustrācijām būs ietvertas. Tā kā es domāju, tie, kas interesēs par sēnēm, aprīļa otrajā pusē var sākt meklēt šo grāmatu.
Bet tur būs tikai Latvijas sēnes.
Jā, tikai Latvijas sēnes, un pie tam ne visas mums bija samērā grūti izvēlēties, kuras tad ņemt, kuras neņemt, un mēs tā labi kombinējām tās mūsu zināšanas, jo Inita Dāniela, mana kolēģa, izveidoja to cepurīšu sēņu sadaļu, nu, un tad man tika visas pārējās, gan koksnes sēnes, gan pūpēži, gan pavasaras sēnes, visi kausiņu un visi pārējie. Un jāsaka, šo grāmatu mēs neveltījām gluži tikai sēņotājiem, jo mēs nu, tā īpaši centāmies ietvert arī visas citas sēnes. Un to arī varētu uzskatīt par tādu pēdējo laiku tendenci, ka jā, mēs esam sēņotāja tauta, mums ļoti patīk iet mežā, sēņot un tā ēdamo indīgo sēņu pazīšana, tas ir viens. Bet šobrīd gan pasaulē, gan pie mums aizvien vairāk notiek tā tendence uz to dabas vērošanu un vispār pamanīšanu to, kas ir dabā. Un man liekas, ka tas ļoti labi atspoguļojas arī gan dabas datos, kas ir tāds viens ļoti liels portāls, kur cilvēki liek novērojumus, un arī kaut vai mūsu pašu mikologu biedrības Facebook grupā. Arī tur cilvēki aizvien vairāk ierauga to visu interesanto, kas ir visos gada laikos.
Tā kā šobrīd, var teikt, tā ir tāda reaktīva ziņošana, kas dabā ir redzēts, un sēņu pasaulē tur nav tā, ka ir tukšie periodi, kad Latvijas dabā nav nekas interesants novērojums.
Nav gan.
Jūs teicāt, Latvijā mēs esam tāda sēņotāja tauta un kopumā, protams, patīk lasīt sēnes un doties mežā, bet var teikt, ka sēņu tajās daudzveidības, vai es nezinu, klāsta ziņā, Latvijā ir kaut kas vai ļoti izteikti daudz vai ļoti izteikti interesants vai atšķirīgs no citiem reģioniem.
Mums ir diezgan daudz skujkoku mežu un lapakoku mežu. Mēs esam tādā pārejas zonā, jo tālāk uz ziemeļiem ir pārsvarā skujkoku meži un tālāk uz dienvidiem pārsvarā ir lapakoku meži. Un mēs šajā ziņā esam ļoti izdevīgā pozīcijā, jo mums ir tā daudzveidība no abām daļām. Otrs mūsu tāds milzīgs pluss ir tas, ka mums ir atļauts valsts mežos vismaz noteikti iet sēņot, un sēnes ir tāds resurs, ko mēs drīkstam bez nodokļiem varbūt nē, ja par pārdošanu iet runa, bet savai lietošanai mēs varam šīs sēnes vākt un lasīt, un mums nav jāmaksā licences. Starp citu, daudzās valstīs ir sēņošanas licences, kad drīksties uz mežu, tāpat kā mēs drīkstam makšķerēt ar licences, tikai tāpat ir citās valstīs arī ar sēņošanu. Es domāju, ka šie divi faktori ļoti svarīgi. Mums ir grūti iedomāties, ka mēs nevarētu kaut kur citā valstī esot, mēs nemaz nedrīkstētu piestāt mežmelā un ieiet kaut kur mežā pasēņot. Tā nemaz nav.
Tā kā pati tā sēņa daudzveidība, ko dažkārt pārmet tur citās valstīs, tur cilvēki tikai vienas sēnes lasa tikai vai pazīst. Ja? Tas tāpēc arī, ka tur tiešām tā daudzveidība varētu būt mazāk no tām ēdamajām sēnēm, bet mēs esam vienkārši pieraduši skatīties un eksperimentēt ar to, kas ir apkārt.
Nu, kā kurā valstī, jā. Kā kurā valstī? Vispār tādas baravikas, piemēram, viņas aug pa visu Eiropu, plus mīnus, gailenes arī aug pa visu Eiropu, bet tradīcijas ir ļoti dažādas. Dažādām tautām, dažādās valstīs, vēsturisku un citu apsvērumu dēļ, tas ir arī tradicionāli izveidojis.
Lasām veselu cilvēces vēstures sēnēm vien skatoties un to, kāda ir sēņošanas paradumi. Paldies par šo sarunu. Nu, skaidrs ir viens, ka šī ziema, siltā ziema no vienas puses ir mazliet neparasta, varbūt tajā, ko mēs novēram šobrīd sēņu pasaulē, bet tajā pašā laikā katru gadu ir šīs ziemas sēnes, kas tomēr sevi ir pieteikušas. Un, nu, nav tā, ka šogad ir kaut kas ļoti mainījies sēņu pasaulē.
Nav.
Paldies par to, ka ļāvāt tajā nedaudz ielūkoties. Dzirdējām Latvijas dabas muzeja mikoloģiju un Latvijas mikologu biedrības vadītāja Diana Meijera šodien ciemos pie mums raidījuma Zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundai Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Rita Karnača un studijā ar jums kopā Sandra Krop. Mēs tiekamies atkal rīt jau šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!